Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah va ba'd. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizga Nyu-York shahridan maktub yo'llagan Dilshod birodarimiz savollaridan avval bizga nisbatan o'zlarining cheksiz hurmatlari, chuqur ehtiromlarini bildirganlar va bizni Alloh uchun yaxshi ko'rishlarini aytib, chiroyli tilaklarini bayon etganlar. Biz ham u kishiga Alloh taolodan rahmatlar va mag'firatlar yog'ilishini so'raymiz. Bizni kim uchun yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, o'sha zot sizni ham yaxshi ko'rsin. Chiroyli tilaklaringizni qabul aylab, o'zingizga ham nasib etsin, solih maqsadlaringizga yetkazsin deb duo qilib qolamiz. Dilshod birodarimiz savollarida yozadilarki, Allohning marhamati bilan biz hozir Nyu-Yorkda yashayapmiz. Nyu-Yorkdagi alhamdulillah soni ko'payib borayotgan masjidlardan birida bir kun namozni o'qib bo'lganimda masjid imomi mendan so'radiki, "Sen nega namozdan so'ng qo'lingni ko'tarasan?" dedi. Men unga, "Bizning yurtda deyarli hamma shunaqa duo qiladi" desam, u, "Menga bir sahih hujjat keltira olasanmi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shunday qilganlari haqida?" dedi. Mening ilmim yo'q bo'lganligi sababli keyin javob beraman deb aytdim. Haqiqatan u masjidda hech kim qo'l ochib duo qilmaydi. Men yana fitnaga sabab bo'lmayin deb jamoatda ular kabi o'qishga harakat qilishni afzal ko'rdim. Qo'l ochib duo qilish to'g'risida iltimos va tafsil javob bersangiz, Robbim o'zi sizning ota-onangizdan, ustozu o'zingizdan va oilangizdan rozi bo'lsin. Sizni chin yurakdan sog'inib qoluvchi Dilshod deb yozganlar. Rahmat. Alloh taolo sizdan ham hammamizdan ham o'zi rozi bo'lsin. Savolga keladigan bo'lsak, mana shuni aytishimiz lozimki, namozdan so'ng duo qilish, qo'l ochib duo qilish masalasi haqiqatan ham ulamolar o'rtalarida bahslarga sazovor sabab bo'lgan masala. Ammo namozdan so'ng qo'l ko'tarib duo qilish joizligini ko'rsatuvchi hadislar ham juda ko'p. Avvalo mana shu fikrga xilof so'zni aytgan ulamolarning hujjatlari haqida to'xtalamiz. Sahih Muslimda kelgan hadis Kitobu Solatul Istisqo, ya'ni istisqo namozi haqidagi kitob. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning istisqo namozi o'qigandan so'ng o'qigan duolarini keltiriladi. An Anasin anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. أنس رضي الله عنه aytadilar. Nabi sallallahu alayhi ve sellem istisqodan boshqa biror duolarda ikki qo'llarini ko'tarmas edilar. Istisqoda ikki qo'ltiqlarining oqi ko'rinadigan darajada qo'llarini ko'tarar edilar deganlar. Bu hadisning sharhida Imom Navoviy yozadilar. هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك. إمام نووي بو حديث شرح ده يزد لكي من بو حديث نين ظاهر دان نبي صلى الله عليه وسلم استسقاء دان باشقا فايد قول لرنا كوتر مغان لر ديگن دك معنى چقدر أما أصل ده بنده يمس أكسنچا نبي صلى الله عليه وسلم duo qilganlarida juda ko'p o'rinlarda qo'l ko'targanlari sobit bo'lgan. Bu rivoyatlar haddan ziyodadir. Men sahihayndan yoki bir sahihning o'zidan o'sha hadislardan 30 ga yaqinini to'plaganman dedilar. Endi ulamolar namozdan so'ng qo'l ko'tarib duo qilish joizmi yoki joiz emasmi degan masalada to'g'ri xulosaga kelish uchun masalani ikki nuqtaga ajratib alohida-alohida tadqiq qilishgan. Ya'ni birinchi masala, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam umuman namozdan so'ng duo qilganmilar yoki yo'qmi degan masala. Ikkinchi masala esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam duo qilgan paytlarida qo'llarini ko'targanmilar yoki hech ko'tarmaganmilar degan masala. Mana shu ikkita narsani alohida-alohida ko'rib chiqiladi, keyin ikkalasini birlashtiriladi, jam qilib xulosa qilinadi. Birinchisi, demak, namozda salom bergandan so'ng duo qilish aslida shariatda bormi yoki yo'qmi? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday qilganmilar? Ya'ni namozdan salom bergandan keyin duo o'qiganmilar yoki yo'qmi? Bu borada hadislarda keladi. Jumladan Imom Buxoriy o'zlarining kitoblarida Sahihul Buxoriyda mana shunday, ya'ni babu duo ba'da solat degan bob ochganlar. Namozdan so'ng duo o'qish haqidagi bob. Mana shuning sharhida Al-Hafiz Ibn Hajar yozadilarki, ya'ni al-maktuba fi hadhihi at-tarjimati raddun ala anna za'anz raddun ala man za'ama anna ad-du'a ba'da as-salati la yushra. Mana shu bob Buxoriyning mana shunday hadis keltirishlari namozdan keyin duo qilish shariatda yo'q deguvchilar uchun raddiyadir. Mutamassikan bil hadis allazi akhrajahu Muslim. Imom Muslimning Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilib keltirgan hadislarini hujjat qilib, ba'zi odamlar namozdan keyin duo qilish yo'qdir deganlar. U hadisda nima deyilgan edi? An Oyisha ta kana nabiy sallallohu alayhi vasallam iza sallama la yatasabbatu illa qadra ma yaqulu allohumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozdan salom berganlardan keyin faqat allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalal va ikrom degan kalimalarni aytguncha miqdorda o'ltirar edilar, undan ortiq o'ltirmasdilar degan hadis. Mana shu hadisga asoslangan holda ba'zi ulamolar namozdan so'ng salom bergandan keyin duo qilinmaydi, faqat mana shu duoni o'qiladi xolos, boshqa duolarga o'tilmaydi deyishgan. Ammo Ibn Hajar bunga javob berib aytadilarki, "Wal javob annal murad bin nafi al-mazkur nafi istimrarihi jalisan ala hay'atihi qabla as-salam illa biqadri an yaqula ma zukir." Mana shunday namozdan keyin duo qilib bo'lmaydi degan so'zdan ma'no, ya'ni bu yerda payg'ambar alayhissalom namozdan so'ng mana shu so'zlarni aytguncha o'tirardilar xolos, undan boshqa ko'p o'tirmasdilar degan so'zdan murod nafyustimrarihi jalisan, o'shanday holatda qiblaga qaragan holatlarda o'tirmasdilar, ko'p o'tirmasdilar, faqat mana shu Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom degan so'zni aytguncha o'tirardilar, undan keyin esa payg'ambar alayhissalom orqalarini o'girardilar, ya'ni ashoblarga qarab o'girlardilar, orqalarini qibla tomonga qilib yuzlari bilan ashoblar tomonga qarab o'tirardilar. Fayuhtamalu ma warada min ad-du'a ba'da as-salat ala annahu kana yaquluhu ba'da an yuqbila biwajhihi ala ashabi. Shuning uchun namozdan keyingi o'qiladigan duolar haqida kelgan hadislarda payg'ambar alayhissalom yuzlarini mana shu ashoblar tomoniga qarab o'tirganlardan keyin o'sha duolarni o'qishlari ehtimoli mavjud deydilar. Ya'ni namozdan keyin o'qiladigan ko'p duolarni payg'ambar alayhissalom o'rgatganlar. Yuqorida aytilgan Allohumma antas salam degandan boshqa yana bir qator ko'pgina duolar bor. Shuni namozdan so'ng aytishni sahobalarga o'rgatganlar. Demak, o'shani payg'ambar alayhissalom yuzlarini bu yoqqa qaratgandan keyin aytganlar yoki aytishni o'rgatganlar degan xulosani chiqaradilar Ibn Hajar. Summa naqala al-Hafiz kalam Ibn al-Qayyim. Keyin bu kishi yana Ibn al-Qayyimning so'zlarini keltiradilar va unda ahli ilmlar namozdan keyin duo qilish shariatda mutlaq yo'q degan ba'zi ahli ilmlarning so'zlarini zikr qiladilar. Keyin aytadilarki, anna da'wa nafiya nafi mashru'iyati ad-du'a ba'da as-salat mutlaqan marduda. Bu namozdan keyin duo qilish umuman yo'q degan so'z demak marduddir. Bu rad etiladigan, qabul qilinmaydigan qavldir. Ba'zi ulamolar shunday tushunishgan bo'lsa, bu ularning ijtihodlari, lekin xato ijtihod ekanligini aytadilar. Yana bir qancha hadislar keltiriladi. Muaz ibn Jabalga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari, yuqoridagi o'sha namozdan so'ng duo qilib bo'lmaydi degan so'zga raddiya tarzda keltiriladi. Payg'ambar alayhissalom Muazga dedilar: "Ya Muaz, inni والله لا احبك فلا تدع دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" اخرجه ابو داود والنسائي. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ey Muaz, men Allohga qasamki seni yaxshi ko'raman. Sen har bir namoz so'ngidan Allahumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik deb aytishni asla tark qilmagin dedilar. Yana bir hadisda Zayd ibn Arqam hadislarida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir namoz so'ngidan Allohumma robbana va robba kulli shay degan iboralar bilan boshlanadigan hadisni o'qirdiganlarini keltiriladi. Va Suhaybning hadisida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kana yaqulu idza insarafa min as-salat Allohumma aslih li dini. Payg'ambar alayhissalom namozdan keyin qaytganlarida, namozdan salom berganlaridan keyin mana shu duoni o'qirdilar. Allohumma aslih li dini allati ja'altahu ismata amri va aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi va aslih li akhirati allati ja'alta fiha ma'adi. Allohumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. Mana shu bilan yana davom etadigan hadisni o'qiganlarini keltiradilar. Hadis ulamolari bu hadisni hasan deyishgan. Yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har namozdan keyin o'qiydigan duolari va mana shu duolarni o'qishga bo'lgan targ'ibotlari zikr qilinadi. Ya'ni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Abu Umama ya Rasululloh qaysi duo Allohga tezroq ijobat bo'ladi deb so'raganlari keltiriladi. Payg'ambar alayhissalom shunda aytdilar: "Jawful laylil akhir va dubrus salatil maktuba." Ya'ni Alloh taolo duolarni ijobat qiladigan vaqt bu kechaning oxiri, tunning oxirgi qismi va farz namozlarining so'ngi dedilar. Ya'ni farz namozlardan keyin o'qiladigan farz namozlarini o'qib bo'lgandan keyin salom bergandan keyin o'qiladigan duolardir dedilar. ثم ذكر الحافظ أن حاصل كلام ابن القيم ابن القيم نين سوزلار نين خلاصة ديدلر پیغمبر عليه السلام قبلگه قرگان حالتلر ده ازاق اترمس ادلر اما قبلدن يزلارن بياقه اوگرگنلردن كيين دمك دعا اوقدلر منا شو سوزنها مكشكر تردين كيلتردلر يعني ابن القيم واما اذا انتقل بوجهه او قدم الاذكار المشروع فلا يمتنع عنده الاتيان بالدعاء حين اذن. Ya'ni agar duolarni namozdan keyingi zikrlarni qilib bo'lgandan so'ng yana Alloh taologa duo qilib iltijo qilsa joizdir, bunda hech bir monilik yo'qdir dedilar. Shunday qilib umumiy tarzda xulosa qilinadiki, namozdan keyin salom berib har qancha duo qilsa bo'ladi. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar sahobalarga namozdan so'ng mana bu duoni qilgin, mana bu zikrlarni o'qigin deb o'rgatganlari mana shunga dalolat qiladi. Bu masalaning bir qismi. Endi masalaning ikkinchi jihati bor. Ya'ni duo paytida qo'l ko'tarish qanday? Qo'l ko'tarish bu bormi yoki yo'qmi? Bunga javoban Imom Muslim rivoyat qilgan mana bu hadisni birinchi o'rinda keltirishimiz joiz. عن عبد الله بن عمرو بن العاص من شو صحابيدن روايت قلنادي اوكش ايتدلار كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله تعالى نين آياتيني تلاوت قلدلار رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ديگان آياتيني تلاوت قلدلار و يانا عيسى عليه السلام نين duolari, so'zlari keltirilgan oyatni ham tilovat qildilar. Ana shundan keyin ta'sirlanib, ikki qo'llarini ko'tarib, farafa'a yadayhi va qala Allohumma ummati va baka. Keyin payg'ambar alayhissalom ikki qo'llarini ko'tarib, ey Allohim, ummatimga rahm qil, ummatimni rahmatingga ol deb duo qilib yig'ladilar. Keyin Alloh taolo Jabroil alayhissalomga aytdi, buyurdi: "Borib aytgin Muhammadga: Izhab ila Muhammadin va robbuka a'lamu fasalhu ma yubkika." Borib Muhammaddan nega yig'layapsiz deb so'ragin deyishini buyurdi. Keyin Jabroil alayhissalom, ya'ni Alloh taolo o'zi bilgan holda buyurdi. Jabroil alayhissalom kelib Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Payg'ambar alayhissalom holatni bayon qildilar. Keyin Alloh taolo buyurdi: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Бар айткин Муҳаммадга, биз сени албатта рози қилармиз ва умматинг ҳақида сени асло хафа қилмасмиз деб буйрушни, деб айтишни Аллоҳ таоло буйрди. Мана шу ҳадиснинг шарҳида Имом ан-Нававий ёзадиларки, "Ҳадал ҳадис муштамилун ала ануаин мин ал-фаваид, минҳа истиҳбабу рафъ ал-ядайн фид-дуа". Bu hadis juda ham ko'p foydalarni o'ziga jam qilgan. Shulardan biri duo qilinayotgan paytda ikki qo'lni ko'tarish mustahab ekanligidir. Shunday qilib, duo qilish paytida qo'l ko'tarishning mashru ekanligiga bu bir hujjat. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa holatlarda ham qo'llarini ko'targanlari, duo qilishda qo'llarini ko'targan paytlari ko'plab rivoyat qilingan. Mana shundan kelib chiqib ulamolar aytishadi, duo qilgan mahalda qo'lni ikki qo'lni ko'tarish bu insonning Alloh huzurida bo'lgan hokisorligini ifodalaydi. O'zini xor tutib, past olib, Allohga muhtojligini, Allohning rahmatiga zor ekanini izhor qilish bo'ladi. Va bu holat yaxshi holat, ya'ni duo qabul bo'lishiga, ijobatiga inshaalloh yordam beradi. Shuning uchun namozdan so'ng duo qilishda ham va boshqa paytlarda duo qilishda ham qo'lni ko'tarish bu mustahab, balki sunnat, yaxshi amaldir. Ammo qo'l ko'tarmasdan ham duo qilish, zikr aytish bu ham joiz. Qo'lni ko'tarish esa bu ham joiz, balki bu afzalroq. Holatiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam istisqodan boshqa paytda qo'llarini ko'tarmadilar degan hadisga kelsak, ya'ni ba'zi odamlar, olimlar shuni hujjat qilib olishgan, istisqo namozidagina qo'lni ko'tariladi, boshqa paytda qo'l ko'tarilmaydi degan tushuncha xato tushuncha. Uning sababi o'sha hadisda Anas radhiyallohu anhu istisqodan boshqa paytda qo'llarini ko'tarmadilar deganning ma'nosi, istisqo paytida Rasululloh shunday ko'tarardilarki, boshqa paytda u darajada ko'tarmas edilar degan ma'no chiqadi deyishadi ulamolar. Ya'ni istisqo paytida juda ham qattiq berilib duo qilardilar, qo'llarini ko'targanlarcha ko'tarishda davom etardilar, ziyoda bo'lib borardi, qo'llari ko'tarilib borardi. Shunda u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustlaridagi kiyimlari tushib ketishi, qo'ltiqlari ko'rinishi haqida rivoyatlar qilishgan. Ammo bu holat demak faqat istisqo paytida, istisqo namozi o'qilgandan so'ng duo qilish paytlarida mana shunday holat yuz berganligi. Ammo bu degani boshqa paytda duo qilinayotgan mahalda qo'l ko'tarib bo'lmaydi degani emas. Shunday qilib namozdan keyingi holat ham, namozdan boshqa holatlarda ham agar duo qiladigan bo'lsa qo'lni ko'tarsa afzal, qo'lni ko'tarmasdan duo qilsa ham joiz, buning zarari yo'q. Alloh taolo duolarimizni ijobat aylasin, ibodatlarimizni o'zlariga xona qabul etsin. Vallohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.